rukoilen, että Herra auttaisi minua. Ja kun olen tässä seurakunnassa ensimmäistä kertaa, niin aihe alkoi sitten jollain tavalla sielussa ja mielessä niin kuin hehkua. Ja nyt kun ollaan pääsiäisen alla, niin en ole orjallinen niin kuin sellaiselle epistolateksteille, että pitää puhua jostakin palmusunnuntain aiheesta tai ristiä edeltävistä asioista. Ne ovat valtavia aiheita, eikä olisi väärin puhua niistäkään. Mutta jotenkin mun sydämessäni on se, että kaikkialla Suomen helluntai-seurakunnat, nyt käytän tänään tällaista sanaa ehkä aika useinkin, helluntai-seurakunnat voisivat olla oikeasti sellaisia seurakuntia, joksikä meitä sanotaan. Helluntai. Eli pyhä henki voisi olla väkevästi ja voimallisesti seurakunnan yllä ja seurakuntalaisten yllä. Ja kaikki tämä lupausten maailma, joka avautui meille, tapahtui ristin työn kautta. Risti oli kuin ovi Jumalan lupausten aarrekammion, josta me voimme ottaa Jumalan lapsina Jumalan pääomaa. Ihan jumalaisia armolahjoja ja pyhän hengen asioita, kaikkia mitä Jumalan valtakuntaan liittyy. Vanhan testamentin pyhät Abraham, Iisak ja Jaakob katsoivat ennen meitä. He katsoivat niin kuin ristiä kohden sieltä aiemmista vaiheista. He tarvitsivat siihen uskoa, he olivat uskon isiä meille. He uskoivat ristin voimaan, he uskoivat sovitukseen, he uskoivat siihen, että Jumala järjestää nämä asiat. Ja me, jotka olemme tässä vaiheessa, me katsomme nyt taaksepäin. Me katsomme Golgataan, katsomme ristin tapahtumiin ja tiedämme, mitä siellä on tapahtunut meidän hyväksemme. Reilu 2000 vuotta sitten. Ja kaikki nämä tapahtumat, jotka tapahtuivat Golgatalla, ovat nyt voimassa meidän hyväksemme, meidän parhaaksemme, meidän ikuisuus parhaaksemme. Ja niin kuin veljemme sanoi, ilman tuota Golgataa, ilman ristintyötä, tuskin me olisimme tässä. Ei olisi tätä rakennusta, ei olisi Jumalan valtakunnan työtä Suomessa, niin kuin tänä päivänä on. Kaikki tämä versoaa siitä pääomasta, Jumalan valtakunnan pääomasta, joka ristillä tapahtui Jeesuksen Kristuksen ristin työn kautta. Siitä me saamme elää. Ja Jumala haluaa, että meidän elämämme on oikeastaan sillä terveellisellä tavalla niin kuin intohimoista hengellisyyttä. Jotkut ajattelevat näin, että kun on oikein hengellinen, niin on vaarassa olla ylihengellinen. Mutta eräs veli sanoi osuvasti tuolla Joensuussa, eräs vanhemmistoveli, kun näistä asioista oli kysymys, niin hän sanoi, että ei hän tunne oikeastaan sanaa ylihengellisyys Raamatusta tai muutenkaan, vaan se on mieluummin ohihengellisyyttä. Oikea hengellisyys, se kulminoituu ja sen fokus, polttopiste on aina Jeesus Kristus, Herra, meidän vapahtajamme. Jumalan ainut syntyinen poika, joka tuli maailmaan sovittamaan ja lunastamaan meidät. Ja koskaan me emme siinä mielessä voi olla niin kuin liian hengellisiä, vaan hengellisyys tekee meistä aidoimmillaan hyvin tavallisia ihmisiä. Ja hyvin aitoja ihmisiä. Ja hyvin uskottavia ihmisiä. Ja sellaisia ihmisiä, joiden seurassa on helppo olla ja heiltä aletaan kyselemään näitä hengellisiä asioita. Siinä hengellisyys niin kuin tulee ilmi. Sitten kun on sellaista hengellisyystä, niin kuin joku sanoi, että mä olen niin pyhä, että sormen päästä tippuu. Mä oon nimittäin kuullut tämän ihan oikein erään. Kun oltiin Raamattuopiston kurssilla, talvikurssilla, niin kun hän oli jonkun aikaa siellä, niin hän sanoi sitten tauolla, että hänestä tuntuu, että hän on nyt niin pyhä, että sormen päästä tippuu. Niin kyllä me alettiin vähän epäilemään. Ei kukaan voi olla niin pyhä. Hän on pyhä. Eikä kukaan voi olla pyhyys, hän on pyhyys. Ei joku paavi, joka sanotaan hänen pyhyytensä tai pyhyys, niin se on harhaoppia. Se on sitä ohihengellisyyttä. Ja ihmiset ampuvat hyvin helposti, uskonnon maailma ampuu koko ajan ohi. Se on alihengellisyyttä, ohihengellisyyttä. Ja kun tänä päivänä uskonnollinen maailma puhuu Raamatusta ja näistä asioista, niin harvoin siihen liitetään kokemuksia ja sitä, että kuinka Jumala on suuri ja Jumala on minulle ilmestynyt. Harvoin siihen sisältyy todistuksia elämän voimasta, mitä hän on meille tehnyt. Siinä vain selitellään niin kuin uskonnollisia asioita. Ja ne voivat olla sinänsä oikeita monta kertaa, mutta se kokemuksellinen maailma jää hyvin pieneksi. Sitten voi toki olla niinkin päin, että meidän kokemusmaailma ylikorostuu ja me puhumme vain kokemuksista. Ja sitten tämä sanan puoli, johon kaikki perustuu Jumalan lupausten sanaan, pyhään Raamattuun, niin se jää niin kuin lapsipuolen asemaan. Ja kun on kysymys karismaattisuudesta ja pyhän hengen alueesta, niin meillä helluntalaisillakin on joskus erilaisia vaaroja. Historian varrella niitä nyt on ollut paljonkin. Esimerkiksi tasapainokysymys on yksi sellainen. Mä luin, tai tekin olette saattaneet lukea, oliko se ristivoitossa vuonna 1986, eli vuosi ennen kuin tämä rukoushuone valmistui. Onko tämä 87 valmistunut? Mullahan taitaa muisti pelata jollain tavalla. Niin siinä oli Asutsakadun profeetiasta, ja nyt jos muistamme oikein, mä tässä ulkoa sen muistelen, Asutsakadulla, kun tapahtui tätä Jumalan hengen vuodatusta, ja sitähän tapahtui ympäri maailmaa, eri puolilla maailmaa siitä eteenpäin, ja ne aallot sitten tulivat ihan rantautuvat Suomeenkin, ja syntyi Jumalan hengen liikehdintää ja myöhemmin seurakuntia Suomeen, niin siinä Asutsakadun profeetiassa on sellaisia asioita, että tulee aika lopun aikana, siinä on niin kuin kuva ennen Herran tulemusta, että ylikorostetaan voimaa, mutta ei hurskautta tai vanhuskautta, vanhuskasta elämäntapaa. Eli voi olla niin kuin ylikorostunutta voiman korostamista. Ja siitä niin kuin puhutaan. Tarvitaan voimaa ja totta kai se itsessään on hyvä asia, mutta ylikorostetaan. Ja sitten tämä hurskauspuoli, pyhä elämä, aitous, johon liittyy Raamatunkin ihmiset, he olivat hurskaita, Jumalaa pelkääviä, niin Jumala ilmestyi heille. Jopa Korneliukselle, vaikka hän nyt vielä uudesti syntynyt, hän oli Jumalaa pelkäävä ja hurskas. Se oli jo lähtökohta sille, että Jumalan maailma lähestyi tätä ihmistä. Mutta sitten ne, jotka olivat jo Jumalaan uskovia, niin heitäkin sanotaan hurskaiksi ja Jumalaa pelkääviksi ihmisiksi. Ja he ovat niitä vanhurskaita, Jumalan puolelta syyttämäksi julistettuja ihmisiä. Ja vanhuskas elämäntapaakin on merkityksellistä elämäntapaa. Että ei Jumala ole kutsunut meitä lihan vapauteen, vaan hengen vapauteen. Ja joskus voidaan hengelliset asiat liittää tänne vanhan luonnon puolelle ja sitten on kaikki ikään kuin sallittua. Mutta Jumalan valtakunnan puolella liikkuu sellaiset rajat, jotka ovat, joiden yli ei kannata mennä, koska se turhentaa ja heikentää hengellistä elämää. Ja sitten olemassa tässä toinen asia, jota tässä profetiassa oli, ylikorostetaan ylistystä, ja sitten sanottiin, että ylistystä tai Jumalaa ylistetään, jota ei rukoilla. Eli tulee aika, jolloin rukouselämä niin kuin vähenee, mutta silti voidaan ylistää ja palvoa ja ylistystä paljon. Ja se ylikorostetaan sitä ylistystä. Mä itsekin joskus olen tilaisuuksissa, jossa mä jotenkin koen ulkopuoliseksi itseni, kun laulu voi olla hyvin vieras ja ylistys on vaan siinä olemassa. Ja sitten ajatellaan, että ei tässä nyt tarvita oikeastaan rukousta ollenkaan, että vaan ylistetään. Ja kaikki kuitenkin pohjautuu, tehkää kaikki sanalla ja rukouksella. Ja kaikki herätykset ovat lähteneet liikkeelle rukouksen kautta. Jumala on kutsunut rukoilijoita, jotka ovat Jumalan kasvojen edessä viipyneet. Tunti kaupalla joskus yörukouskokouksiakin on ollut, jos on epätoivoisesti melkein etsitty Jumalan kasvoja. Oi Herra, anna herätys. Esimerkiksi Walesin herätykset, jotka olivat ennen Asutsakadun herätyksiä 1900-luvun alussa 1904, niin Jumalan henki herätti esirukoilijoita, rukoilijoita eri puolilla Englantia ja tietyissä kaupungeissa, ja he alkoivat rukoilemaan, Jumala, ilmesty meille, anna hengellinen herätys. Ja sitten Jumalan henki tuli seurakunnan keskelle. Ja Jumalan palvelijat alkoivat voimakkaasti julistamaan evankeliumia. Jumala kutsui ihmisiä, jotka olivat rohkeita, julistamaan ristin evankeliumia. Pyhä Henki vei niin kuin ristin evankeliumiin sen herätyksen rukouksen kautta. Ja herätykset olivat niin voimakkaita, että Englannissakin eräskin kaupunki, niin noin 80% sen kaupungin ihmistä tuli uskoon. Uudesti syntyi. Niiden rikollisuus romahti, kapakat sulkivat ovensa ja juoppous ja kaikki haureus ja kaikki tällaiset väistyivät pois ja ihmiset alkoivat elää normaalia, pyhää, oikeata elämää. Et kerrotaan jopa näin, että kun kaivoksilla oli hevosia siihen aikaan, niin nämä miehet, jotka opivat käsittelemään hevosia kiroilemalla näille hevosille, niin ei kuulemma siinä kaupungissa, kun tuli niin voimakas herätys, niin kukaan ei juuri kiroillut. Nämä hevoset olivat ymmällä, että miten nämä isännät ei kiroile ollenkaan. Ne ei oikein osannut käyttäytyä enää ne hevoset. Piti uudelleen niin kuin opetella niiden hevosten käyttäminen. Ja näin on tapahtunut. Ja Jumala siis muuttaa ihmisen sydämen sieltä sisältäpäin. Ne herätykset, mitkä ovat olleet aidoimmillaan, niin käytös ja valinta ja elämäntavat, kaikki nämä ovat muuttuneet näiden ihmisten elämässä. Käyttäytyminen, elämän valinnat ja puheet ja kaikki tällaiset asiat. Kieli muuttuu. Tulee uudet kielet. Amen. Ja näin tapahtui. Ja sitten tässä profetiassa oli tällainen, että ylikorostetaan, siis muistettava tämä sana, ylikorostetaan Pyhän Hengen armolahjoja, mutta ei Jeesuksen herrautta. Ja Jeesuksen herruus Raamatussa on yksi merkittävimpiä asioita. Jotta voimme olla kristittyjä aidoimmillaan, niin meidän tulee ymmärtää se, että Jeesus on Herra. Ja siksi monethan polvistuvat Jumalan eteen. Siksihän monet sanovat, oi Herra, ole minulle Herra minun elämässäni. Minä en halua käskeä sinua, vaan sinä voit sanoa minulle, mitä minun tulee tehdä. Miten minun tulee toimia elämässäni. Miten minä voisin täyttää Jumalan tahdon. Ole sinä Herra minun elämässäni. Ja eräänä päivänä tulee päivien joukossa, jolloin kaikkien polvien pitää notkistua ja sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja nämä ovat niitä pohjavireitä ja ajatuksia, joita minä kaipaan yhä enemmän. Siis se ei ole ollenkaan väärin, että me puhumme Jumalan voimasta ja laulamme tarvitsen voimaa, oi Jumalani. Mutta tarvitaan myöskin sitä, että Jumalan sana ja hengen hedelmä saa aikaan meissä sitä rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, laupeutta, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsehillintää, kaikkia näitä. Et tarvitaan siis Jumalan hengen vaikutusta syvemmin meidän elämässämme, minun elämässäni ja sinun elämässäni. Tarvitaan, että me ylistämme ja palvomme häntä, että hän on sangen ylistettävä, sillä kerran taivaissa laulu kaikuu ja me ylistämme karitsaa, sitä uhrikaritsaa, jolla on haavat, se näkyy vielä taivaassa. Se Golgatan mies on puettu ilmestyskirjassa pukuun karitsa, jolla on haavat. Häntä me ylistämme kerran. Tosin taivas on paikka, joka ei ole sellainen, että me ylistämme siellä aina ja ikuisesti, että vain olisi ylistystä ja kiitosta. Siellä on paljon muutakin taivaassa. Ja on 1000-vuotinen valtakunta, jossa me saamme Jumalan armosta jotkut teistäkin ehkä hallita 10 kaupunkia jopa. Että soini on niin kuin pikku juttu. Kun Jumala olet vähässä uskollinen, hän laittaa paljon haltiaksi. Että monenlaista aktiviteettia on kerran rajan tuolla puolella. Että se ei ole vain kiittämistä ja ylistämistä, sitäkin on. Ja kun menemme kerran perille, niin me hämmästymme hänen valtasuuruuttaan. Niin kuin apostolit kirkastusvuorella. Ja se on se tuleva päämäärä. Ja kun äsken sanoin tästä hengellisyydestä, intohimoinen hengellisyys, niin siihen sisältyy sellaisia kysymyksiä, joita olen laittanut tähän itsellenikin ja seurakunnalle. Sanoisin muuten sen, että Jumalan henki haluaisi erityisesti Suomen Sionissa, helluntai-seurakunnissa, alleviivata seurakunnan merkitystä, seurakuntakeskeisyyttä. Sillä väitän yhden asian tähän yhteyteen. Mä olen itse seurakuntamies ollut aina, ja siitä syystä lähetyshistoriakin on todellisuutta. Kaikki herätykset, mitä on historiassa, niin seurakunta on ollut, joka säilyttää herätyksen ja avaa sitä lisää ja laajentaa herätystä. Mitkään säätiöt tai yhdistykset tai muut rakennelmat, jotka tukevat kyllä näitä asioita, eivät koskaan ole itsessään synnyttäneet herätyksiä, vaan seurakunta on ollut se, joka rukoilee, tai jos ei ole ollut seurakunta, ja seurakunta on lähettänyt Jumalan valtakunnan työntekijöitä synnyttämään seurakuntia, kun on tullut uskoon ihmisiä, uudesti syntynyt ylhäältä. Ja kerran, kun pasunaan puhalletaan, niin Raamattu sanoo, että seurakunta nostetaan taivaisiin. Että seurakunta on äärettömän tärkeä. Jeesus itse kuoli seurakunnan tähden. Tämä löytyy Raamatusta, tämä ajatus. Jumalan lauman tähden, pyhien tähden. Ja seurakunta esiintyy Raamatussa aina paikallisella tasolla, sillä on merkittävä merkitys. Vaikka joku sanoi, että on olemassa universaalinen seurakunta, niin tarkasti ottaen sitä ei ole siinä merkityksessä, kun paikallisesti seurakunta esiintyy Raamatussa. Raamatussa paikallinen seurakunta on äärettömän arvokas Jeesukselle. Ja Jeesus ilmestyy ilmestyskirjassakin lampujalan jalkojen keskellä ja ilmestyy Aasian seurakunnille. Ja tällekin seurakunnalle Jeesus haluaa toistamiseen ilmestyä. Tänä päivänä Jeesus haluaa ilmestyä sinulle, joka istut täällä. Mä muistan kerran olin kokouksessa ja Jumala on nimittäin yllätysten Jumala. Jumala yllättää joskus minut puhujana ja Jumala yllättää sinut joskus kuulijana. Sä saatat tulla aivan kuin rutinoituneesti seurakunnan tilaisuuksiin tähän saliin, niin kuin ennenkin, joka on hieno asia. Ikään kuin opitun tavan mukaan. Jeesuskin meni tapansa mukaan synagogaan. Hän meni tapansa mukaan lukemaan pyhiä kirjoituksia. Tavat, jotka kuljettavat elämää, eivät ole niin kuin huonoja asioita. Ne ovat pyhiäkin asioita. Mutta Jumala haluaa enemmän kuin vain ne tavat. Kerran puhuin erässä seurakunnassa, niin sain kortin seuraavalla viikolla. Ja eräs henkilö kirjoittaa siinä, en olisi voinut kuvitellakaan, että Jumala ilmestyy minulle siinä tilaisuudessa, jossa olin. Minä ajattelin, että olin käynyt kymmeniä kertoja tavan vuoksi ja sain ehkä sieltä jotakin. Laulettiin lauluja ja tietynlainen lämpötila ja hyvyyskin siellä oli. Mutta jotenkin itse jäin jotenkin usein ulkopuoliseksi. Nyt sitten joku kohta Raamattu, kun mä puhuin, oli profeetallinen viesti yhtäkkiä tälle henkilölle. En minä sitä tiennyt muuten kuin sitä kortista myöhemmin. Jeesus ilmestyi hänelle. Tuli niin tuoreeksi hänen elämäänsä. Muistan, kun 90-luvun 94-5 oli Jyväskylässä voimakasta herätyksen aikaa, että tuli uskoon 100 ihmistä ja me kastettiin noin 80-79 vuositasolla aina. Ja useat heistä oli nuoria ja opiskelijoita yliopistosta, että rukouskokouksissakin lattialla istui ryhmiä, näitä nuoria, ei-uskovia, ajatelkaa. Ja niiden keskellä oli uskovia nuoria, jotka julistivat synnin päästöjä näille nuorille. Sitten niitä alttarit täyttyivät aina, että oli parhaimmillaan 500-600 rukouskokouksessa ihmisiä. Niin se oli kerta kaikkiaan voimakasta Pyhän Hengen vaikuttamaan kautta. Ja niissä tilaisuuksissa Jeesus oli todellinen. Mä muistan poika, joka on taiteilija, niin hän piirsi sitten seurakunnan lehteen sellaisen kuvan, sellaisen piirustuksen, jossa Jeesus seisoi Sion temppelin käytävällä ja sitten alla oli teksti, olen herätyksen Herra ja olen juuri nyt tullut. Ja aivan kuin kylmät väreet kävi selkäpiitä, kun mä luin tämän tekstin. Jeesus on läsnä. Me sanomme helposti ulkopuolista, että missä 203 on koolla, sillä Jeesus heidän keskellä. Ihan noin vaan. Tai minä sanon sinulle Jumalan rauhaa ihan noin vaan. Mutta sen merkitys on syvempi. Jumalan rauha, joka on ymmärrystä ylempi, varjelee sydämet ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siksi ei ole väärin toivottaa rauhaa toisillemme ihan sydämestään. Ja nyt tänäänkin Jeesus haluaa ilmestyä sinulle ja minulle. Niin tällaisia kysymyksiä olen laittanut. Palaako tämän seurakunnan uskovissa tuli? Mä uskallan kysyä tätä eri puolella Suomea. Eläänkö sitoutunutta elämää? Olenko kiinnittänyt elämäni arvot ja ja toimintani ja elämäni häneen, Jeesukseen? Harjoitanko uskoani iloiten ja innoissani? Olenko innostunut seurakunnasta? Olenko innostunut rukouskokouksista? Olenko innostunut niistä toimintatavoista tai tehtävistä, jotka eteeni on asetettu? Vaikka seurakunta ei perusmielessä ole paikka, jossa meitä rekrytoidaan tehtäviin. Se ei ole niin, että työntekijä tai pastori tai saarnamies, kun ottaa yhteyttä seurakunnan jäseneen, niin hän ensimmäisenä sanoo, että voisitko tulla tekemään sitä ja sitä. Voisitko palvella siinä tehtävässä? Vaan paimenen tehtävä ensimmäisenä kysyä, kuinka voit, Herran lammas? Onko sinulla ongelmia? Onko vaikeuksia? Onko ahdistuksia? Voinko olla avuksi? Tai jotain tällä tavalla. Lähestyä niin kuin veljenä ja sisarana. Ja sitten myöhemmin tulee vasta ne palveluasiat. Seurakunta on paikka, jossa me olemme Jeesuksen kanssa. Jeesuksen läsnäolossa. Niin, että sitten hän lähettää meidät. Niin, että me voimaannumme täällä. Niin, että me saamme niin paljon Jeesukselta, että me emme voi olla hiljaa tietyissä tilanteissa. Me etsiydymme ihmisten joukkoon, jotka ovat meidän lähellä ja koko ajan skarppaamme sielussamme ja mielessämme, kuinka minä voisin välittää sen valon tämän pimeään sydämeen, joka on kadotukseen matkalla, joka joutuu helvettiin ilman Jeesusta. Jumalan valtakunta on valtakunta, joka on hyvin konkreettinen ja todellinen. Ja pimeyden valtakunta on myöskin hyvin konkreettinen ja todellinen. Se ympäröi tämän päivän ihmisiä. Kansoja peittää pimeys. Antikristinen henki puristaa yhä enemmän tätä maailmaa ja yrittää puristaa kristinuskon nurkkaan. Ja olkaa vaiti, olkaa hiljaa. Älkää puhuko näistä asioista. Kaappiin kristityt ja muut sitten kaapista ulos. Sanoinpahan tämänkin. Me elämme tällaista aikaa länsimaissa. Ja siksi on aika ja on jo nyt, jolloin Jumala varustaa seurakunnan jäseniä Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisen, aivan kuin viimeisen elonleikkuun aika on lähestymässä. Vilja alkaa valmistua. Samanaikaisesti, kun antikristin henki yrittää pusertaa länsimaista maailmaa, niin samanaikaisesti on ihmisiä, jotka oikeasti janoavat Jeesusta. Lähellä sinua on sellaisia ihmisiä. Sitten tässä on tällainen kysymys vielä, koinko rukouksen innostavana kokemuksena? Olenko innostunut seurakunnasta, jonka sanoin tuossa aikaisemmin? Nämä ovat niitä määreitä ja asioita, joita minä voin kysellä itseltäni. Nyt hyvä sisareni, veljeni, en ole syyllistämässä missään tapauksessa sinua, joka olet täällä Jumalan kasvojen edessä. Sinä saatat olla väsynyt matkamies. Mä muistan erään maatalon emännän, josta eräs lähetyssaarnaaja kertoi, kun hän oli kokouksessa, niin hän sanoi, että oli niin väsynyt illalla, että hän ei jaksanut enää rukoilla. Oli niin paljon töitä ja oli terveysongelmiakin. Hän sanoi sitten, heittäytyi vuoteelleen pitkälle, että hohojaa Jeesus. Ja sitten nukahti. Ja hän oli täysin rauhassa siinä tilanteessa. Ja hän oli armon alla. Ei Jumala koskaan niin kuin vaadi meiltä jotakin enemmän kuin mitä meidän elämän tilanteet on, vaan hän antaa ja voimaannuttaa siihen tilanteeseen, jossa sinä olet. Eli sinä saat varusteita, sinä saat apua, sinä saat siunausta, sinä saat armolahjoja, sinä saat niitä asioita, joiden avulla sinä voit palvella. Ei omassa voimassa, vaan Jumalan voimassa. Ja usein olen huomannut sen itsessäni ja muissakin, että silloin kun meillä ei ole, silloin kun mä sanon, että oi Herra, mä olen väsynyt, minä en jaksa toimia tai tehdä jotakin, niin yhtäkkiä hän tuleekin sinun vierellesi ja auttaa sinua. Mulla on joskus tällaisia, kun olen palvellut hengellisessä työssä ihan fyysisestikin joissakin asioissa, muistan kun tehtiin kylttejä konferenssissa, muistaakseni 17 kesää olen ollut siellä palvelemassa, kun kaikkia rakennettiin näitä opasteita ja kylttejä siellä konferenssimainostoimistossa. Niin 7 päivää, kun tehtiin aamusta myöhään iltaan töitä eräänkin konferenssiaikaan, keuruulla, niin mä olin ihan rätti väsynyt. Sitten velipoika tuli vaimonsa kanssa siihen, että lähdetäänkö iltaseuroihin. Oli iltajuhla tulossa. No, että en taida jaksaa. Silloin oli päättynyt niin kuin rankin työjakso juuri siinä. Mutta sitten mä päätin, että lähdetään, ja mä menin sinne perään penkille suurteltassa, ja siinä sitten laulajat lauloivat ja ylistivät, ja olivat niin täynnä voimaa, voidaan sanoa, siinä vaiheessa, että sen tiesi, että nyt on Herran henki tässä kokouksessa. Ja siinä erässä vaiheessa, kun noustiin seisomaan, niin yhtäkkiä mä koin niin kuin ilmestyksessä, että niin kuin sellainen pleksiputki tai sellainen olisi laskettu taivaasta mun ympärilleni, ja yhtäkkiä sen sisään laskettiin ääretön ilo, siis valtava Jumalan hengen voima. Ja samanaikaisesti kaikki väsymys niin kuin lähti pois siitä putken sisältä. Ja mä olin pirteä kuin peipponen, ja tuntui, että me ei tarvitse untakaan seuraavana yönä. Ja kaikki väsymys kerta kaikkiaan otettiin pois. Ja mä jaksoin ihan valtavan hyvin eteenpäin. Siis inhimillisestikin voi tapahtua näin. Mutta saatikka sitten hengellisesti tai henkisesti väsyneitä ihmisiä. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Ja tiedättekö, miten sana jatkuu? Yllin kyllin. Se menee yli. Se astia tulee yli. Ja kun se yli tulee, niin kaikki se, mikä siellä on, se väsymys ja muu, niin poistuu siitä ylitilanteesta. Ja tilalle jää raikas Jumalan hengen vaikutus. Mulla ei ole mitään näistä papereista nyt, kun mä puhun tätä. Mä uskon, että tämä on profeetallinen sanoma sinulle. Sinä, joka nyt olet täällä, olet ollut väsynyt. Jopa epätoivoinen jossakin asioissa. Ja onko tässä mitään järkeä? Niin siihen tilanteeseen tulee Jeesus ja sanoo, haluatko ammentaa minun lähteestäni? Sinun tarvitse edes tietää, mitä tulee minusta sinuun, mutta kun sinä saat sen, sinä silloin tiedät, kuinka suuri Herra sinulla on. Ja hän auttaa sinua. Minun piti lukea Raamattuakin, mitähän se tuo kellonsa, mutta en lopettaa kohta puheen. Mä luen täältä tekstin kohdan. Ihan lyhyesti vielä sanoa jotakin tästä palavuuden alueesta. Roomalaiskirje 12:9-11. Olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Olkaa veljessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisienne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia. Palvelkaa Herraa. Tässä puhutaan, olkaa hengessä palavia. Vanhan testamentin puolella on mielenkiintoinen ohje. Se on sellainen ohje, että tuli. Alttarilla oleva tuli on pidettävä palamassa. Se ei saa sammua. Se on kirjoitettu siellä kolmas Mooseksen kirja luku 6 ja 5 ja 6. Alttarilla oleva tuli on pidettävä palamassa, se ei saa sammua. Pappi lisätköön puita tuleen alttarille joka aamu. Järjestäköön sen päälle polttouhrin kappaleet ja polttakoon niiden päällä yhteysuhrin rasvat. Tuli palakoon aina alttarilla, se ei saa sammua. Miksi tämän tulen piti aina palaa? Miksi sen ei saanut sammua? Se vastaus löytyy tästä samaisesta Mooseksen kirjasta. Itse asiassa tämä tuli, joka alttarille lankesi silloin, se tuli Jumalan luota taivaasta. Kaikki, mikä tulee ylhäältä, kaikki, mikä tulee Jumalalta meihin, sen ei tule sammua. Sille pitää antaa suuri arvo. Taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä on julistettu evankeliumiakin, ja enkelitkin halajavat siihen katsahtaa. Onko tämä oppini ihmisistä vai Jumalasta tai taivaasta? Onko Johannes Kastajan oppi, Jeesus kysyi, onko se ihmisistä vai taivaasta? Kaikki, mikä on taivaasta, sillä on arvoa, sillä on merkitystä. Sitä ei koskaan tule väheksyä, vaan sille tulee antaa tilaa. Ja näin tapahtui helluntaipäivänäkin. Jumalan hengen liekit laskeutuivat ihmisten ylle. Heidät täytettiin pyhällä hengellä ja voimalla ja tulella. He puhuivat uusilla kielillä, he profeetoivat, he ennustivat. He olivat rohkeita julistamaan Jumalan sanaa siinä kaupungissa. Se tuli taivaasta. Ja näin Jumala haluaa, että tänäkin päivänä me säilytämme sen ja viritämme toistamiseen sen hengen palavuuden, joka meissä on. Se on oikeastaan sellaista, että armolahjatkin, jotka ovat meillä tai on sinulla, niin se on sinun tehtäväsi virittää se. Joskus olen kuullut ja helposti rukoillaan, että oi Herra, viritä minussa oleva armolahja. Mutta Raamattu sanoo, että meidän tulee virittää se palavaksi, meissä oleva armolahja, joka on annettu meille. Ja siinä on kuvaus oikeastaan tällaisesta Timoteus-kirjassa niin kuin umpimähkästä. Nyt käytän tällaista vanhaa suomalaista sanaa. Se tarkoittaa nuotiota, joka on sammunut. Ja tuota, sen päällä on niin kuin tuhka, sellainen harmaa tuhka, ja siellä alla on tuliset hiiret. Ja kun puhaltaa siihen nuotioon, ne tuhkat lähtee pois, ja yhtäkkiä se uudelleen leimahtaa se liekki. Siellä on se tuli. Mutta joku harmaa tuhka on peittänyt sen kaiken. Ja Jumala haluaa, että meidänkin elämässämme olevia asioita, jos siellä on tuhkaa meidän elämässä, niin sen tulee laittaa pois. Siellä voi olla katkeruutta, voi olla anteeksi antamatonta mieltä. Voi olla, että joku on loukannut sanoilla toista ja haavoittanut. Ja asioita, jotka ovat tulleet niin kuin peitteeksi siihen tulen, siihen alttarin päälle jotenkin. Tämä nyt kuvaan tällaista vertauskuvana tätä asiaa. Ja sä voit puhaltaa ne tuhkat pois ja sanoa, että minä tahdon olla jälleen sinun käytössäsi, Herra. Minä haluan palaa sinun tultasi tänä päivänä. Ja se tuhka voidaan viedä pois. Mä tiedän, kun mökillä on sauna siinä rannassa, niin kyllä minun täytyy ne tuhkat vähän päästä sieltä kopistella pois. Muuten ei palaa kunnolla, ei tule kunnon löylyjä. Ja kerrankin tuli paljon tuhkaakin ja kyllä tuli kuumaksi kiuas, kun vanhoja saarnoja polttelin siellä. Oli niin kuivia saarnoja. Esimerkiksi meidän elämässä on ihan sellaisia turhia, ne on niitä ihmisten juttuja, ihmisten asioita. Se oleellinen merkityksellinen on se Jumalan maailma, se hehkuva, lämmin, rakkaudellinen tuli, kaikki se hyvä. Ja Jumala haluaa, että me uudistamme sen uhrin joka päivä elämässä. Me jopa aamulla laitamme halot palaamaan, joka tarkoittaa sitä, että me aamusta varhain sanomme, oi Herra, siunaa tämä päivä. Ole minun kanssani tänä päivänä, ohjaa minun askeleeni, johdata minun tietäni, siunaa nyt vierellä olevaa, siunaa lapsia, lastenlapsia, siunaa läheisiä, auta, että hekin tulisivat vedetyksen Jumalan valtakuntaan sisälle. Paranna sairaita, siunaa sillä armolla läheisiä ihmisiä. Siunaa seurakunnassa niin, että tunnustajat ja ihmeet tapahtuvat sinun poikasi Jeesuksen nimen kunniaksi. Anna uskon henki niin, että se ei ole ihmisten uskoa, uskottelua ja menestysteologista uskottelua, vaan se on uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa, joka on lahjoitettu taivaasta, ylhäältä annettua meihin. Ja silloin me voimme asioida sillä ja ihmeet tapahtuvat. Amen. Kiitos Herralle. Mehän olemme. Tuolla puhuttiin papeista, niin joku voi ajatella, että sinä olet pappi. Kyllä sinä olet. Kuka tahansa täällä on papilliseen sukuun kuuluva. Sinä voit tehdä papillisia asioita. Sinulla on oikeus julistaa synninpäästö lähimmäisellesi ihan missä tahansa. Ja se toimii. Vaimoni äiti kertoi, että hänen kaksi poikaansa oli jo aikuisia. Ne tulivat peräkamariin siinä 20 ikävuoden nurkille vähän alle. Eri aikana, eri päivinä. Ja olivat synnin tunnossa. Ja hän julisti heille synnin päästö. Hän toimi papillisesti siellä. Ja tuli uskoon. Tänä päivänä molemmat näistä on uskossa. Pietari kirjoittaa näin, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, jotka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Me emme ennen olleet kansa, nyt me olemme Jumalan kanssa. Ennen olimme vailla armoa, mutta Jumala on meidät armahtanut. Ja näissä me voimme toimia Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja Herra haluaa siunata tätä seurakuntaa. Oikein väkevästi. Onkohan tuo kello oikeassa vai onko se pysähtynyt? Edellä. Joo. Ja hyvä ystäväni tänään täällä. Sinä voit täyttyä tänään pyhällä hengellä. Ensimmäistä kertaa tai uudelleen. Vuosia sitten 90-luvulla oli tutkimus helluntalaisista noin 40% heistä oli täyttynyt pyhällä hengellä. Nyt prosenttiluku on noin 28. Mitä te ajattelette? Onko mun aiheeni ajankohtainen? Minä väitän, että on. En ole sanomassa tai mittaamassa nyt niin kuin tätä Soinin helluntaseurakunnan pulssia ja lämpötilaa. Ja onko se, mikä se on se kylmä, kun on oikein, niin se on tämä, jos veteen joutuu, niin siinä on oma sanansa, kun miksikä hyperiksi sitä sanoo, hypotermia, joo. Niin mä olen nähnyt hypotermiassa olevia kristittyjä. Täytyy lämmittää, ne on kuolemaisillaan. Ja voi olla, että sinun lähipiirissäsi on kuolemaisillaan olevia kristittyjä. Oliko se Elia, joka sen herätti sen pojan henkiin, niin hän lämmitti sitä ruumista. Ja monta kertaa. Ja sitten se aivasti ja sitten henki tuli häneen. Ja tiedätkö, sulla on läheinen ihminen, joka on kylmissään hengellisesti. Sun täytyy rakastaa häntä, lämmittää häntä. Minä tiedän omassa lähipiirissäni, omissa lapsissani tällaisia tilanteita, että olen joutunut luopumaan kovasta helluntaa teologiasta, nyt pannaan se niin oikeaan kategoriaan, ja siirtymään sille puolelle, jossa minä vain rakastan. Minä haluan, että tämä ihminen ymmärtää Jumalan armon ja rakkauden voiman. Sitten tulee nämä opilliset todellisuudet vasta mukaan sinne. Että järjestys olisi tämän kaltainen. Kiitos Jumalalle. Lopuksi kerron tapaukseni, että Jumala voi käyttää ketä tahansa ja missä tahansa. Ja missä elämän tilanteessa tahansa. Tässä yhtenä syksynä, siitä oli kauankaan, onko se toissa syksynä, olin eräässä Vidan palaverissa tuolla Etelä-Suomessa. Ja junalla kulin Jyväskylästä, helppo mennä junalla. Ja sitten kun tulin pois iltajunassa, niin siihen rappusille noustessa sanoin Herralle näin, että oi Herra, sydämessäni, auta niin, että minä voisin todistaa ja olla valona jollekin tässä vaunuosastossa oleville ihmisille. Auta minua, Jeesus. Ja sitten astuin siihen junaan, kävelin käytävää pitkin ja näin numeron siinä, mikä oli mun siinä biletissä. Ja siinä istui sellainen vanhempi nainen ja sitten nuorempi nainen siinä ikkunan puolesta. Oli tyhjä paikka ja minun paikkani siinä ja mä istuin siihen. Sitten mä katsoin toiselle puolelle, siinä oli joku Lähi-idästä joku irakilainen, vähän muslimin näköinen mies ja sitten suomalainen vaimo ja lapsi heillä. Mä että jaha, tässä on nyt nämä kohteet, istui siihen mielessäni. Ja eikö mitään, juna lähti liikkeelle, tämä vanhempi nainen sanoi, että kuka olet ja mistä tulet, mitä teet? Minulta suoraan. No mä sanoin, että mä oon saarnamies ja pastori ja olen nyt eläkkeellä ja nyt vielä mulla on näitä tehtäviä, niin jaa, hän sanoi, että jaha. Sitten hän alkoi puhumaan kuolemasta ja hautajaisista. Mä että jaha, no mennään nyt tätä latua sitten. Että varmaan tämä on nyt se oikea aihe heidän mielestään, että kun papista on kysymys, niin nyt puhutaan hautajaisista. Ja puhuttiin siitä. Ja sitten seuraava aihe hänellä on, että mitä mieltä sä oot homoseksuaalisuudesta ja mitä mieltä sitten myöhemmin Koranista ja Raamatusta. Ja nämä kaikki alkoi tulla aiheeksi. Ja mä sitten kerroin, miten Raamattu puhuu näistä asioista, että Jumala on luonut miehen ja naisen ja biologisesti on mies ja nainen ja meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä, Jeesus rakastaa kaikenlaisia ihmisiä Jumalan valtakuntaan, että mulla on tämä näkemys, ne nyökkäsivät, että tämä on ihan hyvää ja Jumala haluaa muuttaa heitä. Ja sitten, kun tuli Koranista kysymys, mä en ollenkaan muistanut, että siinä on nyt sitten se joku muslimin näköinen mies. Ja mä olin kuunnellut tuota Avainmedian ohjelmaa Usko TV:stä, niin kuinka monta luentoa, 15 luentoa Koranin ja Raamatun välisistä eroista uudelleen. Ja juuri edellisellä viikolla, niin mä sitten vastailin, mitä eroa on Koranilla ja Raamatulla. Ja ne olivat ihan hämmästyneitä. Ja sitten mä kerroin heille aivan suoraan lähden siitä sitten johdottelemaan, että miksi Jeesus tuli maailmaan. Ja hän elää tänä päivänä, kuoli ristin kuoleman sinun ja minun synteini tähden. Hän sovitti meidän syntimme ja menin aivan evankeliumin ytimeen. Ja sitten mä huomasin, että siinä vieressä oleva nuorempi nainen, niin kyyneleet valuivat hänen poskipäilleen. Ja tämä Jeesus, hänen evankeliuminsa ristin sanoma kosketti. Ja puhuin aivan kaikki evankeliumin sanat. Ja sitten juna pysähtyi Tampereelle, he jäivät sinne. Ja päästin heidät pois siitä, niin molemmat halasivat minua ja sanoivat, että ikinä, tämä nuorempi naista on ikinä ollut tällaisessa keskustelussa koko elämäni aikana, kun hän nyt oli. Ja mä kehoitin häntä menemään johonkin hengellisiin kokoukseen, vapaiden suuntien kokoukseen. Et se, kun mä astuin siihen junan askelmalle ja uskossa rukoilin, niin tämä toteutui. Nyt haluan sanoa sinulle, ole sinäkin palava hengessä, ole valmis notkea viemään tätä sanomaa eteenpäin. Ja evankeliumi koskettaa lähipiirissäsi olevia ihmisiä. Aamen.